Όλη η συζήτηση πλέον έχει περάσει για πολύ κόσμο στο πώς θα είναι η επόμενη μέρα στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική οικονομία μετά τον κορονοϊό, ο οποίος όμως δεν έχει περάσει και ίσως είναι καλό να μην είμαστε βιαστικοί. Το ερώτημα λοιπόν το πρώτο που θα ήθελα να σας θέσω είναι αν η χώρα μας, αν η Ελλάδα έχει τα απαραίτητα μέσα, τους απαραίτητους πόρους για να στηρίξει ίσως και ένα τρίτο lockdown, καθώς βρισκόμαστε ήδη στις παρατάσεις του δεύτερου.
Ναι, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει την κοινωνία και την οικονομία καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Έχουμε επαρκή ταμιακά διαθέσιμα, έχουμε δανειστεί σε ιστορικά χαμηλά επιτόκια τους προηγούμενους μήνες. Έχουμε στηρίξει ως τώρα με σχεδόν 24 δισεκατομμύρια ευρώ την οικονομία, τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις. Έχουν προβλεφθεί άλλα 7 δισεκατομμύρια για την επόμενη χρονιά. Καλώς έχουν των πραγμάτων, το εμβόλιο θα υπάρχει από τις αρχές Ιανουαρίου, οπότε θα ξεκινήσει ο στοχευμένος εμβολιασμός και ώστε να έχουμε μια ανοσία στην ελληνική κοινωνία μέσα στην άνοιξη. Έτσι θα αρχίσει σταδιακά και η προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας. Επομένως, δεν υπάρχει ανησυχία σε σχέση με τα ταμιακά διαθέσιμα. Πέρα από αυτό όμως υπάρχει και η δυνατότητα πλέον να αξιοποιήσουμε τους κοινοτικούς πόρους τόσο της επόμενης προγραμματικής περίοδου του ΕΣΠΑ όσο και του Ταμείου Ανάκαμψης που αθροίζουν κοντά σε 72 δισεκατομμύρια ευρώ για την επόμενη επταετία. Από εκεί θα υπάρξουν πολύ σημαντικές ευκαιρίες για στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, αλλά και για σημαντικές μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν το πρόσωπο της χώρας, του κράτους και της οικονομίας.
72 δις αντικειμενικά είναι πολλά λεφτά. Το ερώτημα είναι, υπάρχει σχέδιο να αξιοποιηθούν? Γιατί οι υπουργές στην χώρα μας έχουμε ένα αρνητικό παρελθόν ως προς την διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Σχέδιο υπάρχει. Το προσχέδιο για την ακρίβεια κατατέθηκε αυτή την εβδομάδα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα κάνουν την αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων για το Ταμείο Ανάκαμψης. Συμμετέχω προσωπικά στην Επιτροπή που επιμελήθηκε το σχέδιο με τη συνεργασία φυσικά όλων των αρμόδιων υπουργείων. Η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες χώρες που έχει καταθέσει το σχέδιο και μπορώ να σας πω από τις συζητήσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει σε τεχνικό επίπεδο ότι έχει πάρει και πολύ θετικά σχόλια, διότι φάνηκε ότι διαθέτει πλέον μια επαρκή τεχνογνωσία για να καλύψει τις προδιαγραφές που έχουν θέσει οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες σε σχέση με τον τύπο αλλά και την ουσία ενός τέτοιου σχεδίου. Το σχέδιο, επομένως, έχει βασικούς στόχους, άξονες πολιτικής, το να γίνουμε μια χώρα, μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφής και πιο τεχνολογικά ανεπτυγμένη, που είναι φιλόξενη δηλαδή στην καινοτομία. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες, μέσα από αυτή την ουσιαστικά την συμμόρφωση σε αυτούς τους στόχους, θα έρθει η αύξηση, η βελτίωση και της ευημερίας των πολιτών και του εισοδήματος των πολιτών. Τα προηγούμενα χρόνια, πράγματι, πέσανε πολλά χρήματα στην ελληνική οικονομία μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Μάλιστα, αν κοιτάξει κανείς κάποια στοιχεία μακροσκοπικά, θα δει ότι παρά το γεγονός ότι είχαμε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία ήρθαν μέσα από τα κοινοτικά πακέτα, δυστυχώς αυτά δεν είχαν αποτέλεσμα στην σημαντική αύξηση του επίπεδου, του εισοδηματικού επίπεδου των Ελλήνων. Δηλαδή, αν δούμε τα τελευταία 40 χρόνια από την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως σήμερα, θα πούμε ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης είναι μόλις 0,9% ετησίως, τη στιγμή που άλλες χώρες αξιοποίησαν πολύ καλύτερα την ένταξή τους στην ενιαία αγορά. Άρα εδώ προκύπτει μια μεγάλη πρόκληση να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε αυτή τη σημαντική ένεση ρευστότητας που θα έρθει στην ελληνική οικονομία, μετασχηματίζοντας ταυτόχρονα το κράτος, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος και η οικονομία, δημιουργώντας μια αγορά εργασίας που θα έχει μια λογική φορολόγηση, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και ελκυστική στο να έρθουν νέες επενδύσεις.
Στην περίοδο των μνημονίων είχε γίνει πολύ κουβέντα, πολύ μεγάλη συζήτηση για την λεγόμενη ιδιοκτησία του προγράμματος. Τώρα υπάρχει το σχέδιο Πισαρίδη, το οποίο ουσιαστικά είναι για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα ενημερωθεί η κοινή γνώμη, θα αποκτήσει ο Έλληνας την ιδιοκτησία αυτού του προγράμματος?
Ναι, είναι πολύ σωστή αυτή η επισήμανση. Πράγματι, την προηγούμενη δεκαετία είδαμε πολλές λύσεις οι οποίες ήρθαν απ' έξω και δεν είχαν ουσιαστικά την αποδοχή, δεν είχαν υιοθετηθεί από την ελληνική κοινωνία αλλά και από το ίδιο το πολιτικό σύστημα ή από την εκτελεστική εξουσία από όλες τις κυβερνήσεις που καλούνταν να εφαρμόσουν αυτά τα προγράμματα. Πλέον αυτό έχει αλλάξει. Η Ελλάδα διαθέτει το δικό της μεταρρυθμιστικό σχέδιο. Η Επιτροπή Πισαρίδη έχει καταθέσει μια έκθεση που δεν αποτελεί το κυβερνητικό σχέδιο, αλλά σε μεγάλο βαθμό συγκλίνει με αυτό. Έχουμε κάνει μια αντιστοίχηση του κυβερνητικού προγράμματος που ήδη εφαρμόζεται με τις προτάσεις της Επιτροπής Πισαρίδη και προκύπτει ότι πάνω από το 70% των εισηγήσεων αυτής της έκθεσης ήδη αποτελούν κυβερνητικές πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί ή βρίσκονται στη διαδικασία της εφαρμογής. Επομένως, ναι, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει το δικό της σχέδιο. Αυτό σας λέω ότι έχει ήδη αναγνωριστεί από τους εταίρους μας και έχει επικροτηθεί. Υπάρχει το στοιχείο της διαβούλευσης. Έχουμε ήδη κάνει εκτενή εσωτερική διαβούλευση κατά τη διαδικασία της σύνταξης του σχεδίου και ταυτόχρονα από τα μέσα αυτής της εβδομάδας έχει αναρτηθεί στο opengov.gr το κείμενο του προσχεδίου, της έκθεσης που έχουμε υποβάλει. Έχει επίσης δοθεί στην ΟΚΕ, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, όπου συμμετέχουν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, οι οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς, για να πάρουμε και από εκεί τα σχόλιά τους. Και όλα αυτά θα αποτελέσουν τις παρατηρήσεις που θα ενσωματωθούν στο τελικό σχέδιο που θα υποβάλουμε αρχές του χρόνου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται επομένως για μια διαδικασία συμμετοχική που ξεκινάει από πάνω, αλλά ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη και τις παρατηρήσεις της κοινωνίας.
Πολλοί υποστηρίζουν από την κοινωνία, επιμελητήρια, συνδικάτα, ότι με τη γραφειοκρατία και τη φορολογία που έχουμε, ένα σύνθετο φορολογικό σύστημα και ένα ακόμα πιο σύνθετο σύστημα διοίκησης, δεν μπορούμε να πάμε μπροστά.
Ναι, ισχύει αυτό. Η Ελλάδα είναι αρκετά πίσω σε αυτούς τους τομείς. Έχουμε πολύ υψηλή φορολογία, ειδικά στην εργασία, όχι τόσο στις επιχειρήσεις πλέον. Η εργασία παραμένει όμως υψηλά φορολογημένη, γι' αυτό και έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις τον χρόνο αυτό, παρά την πανδημία, παρά την νέα ύφεση που έχει ενσκύψει. Πολλές παρεμβάσεις υπέρ της ενίσχυσης του εισοδήματος των εργαζομένων και της μείωσης φορολογίας. Μάλιστα, αυτή την εβδομάδα είχαμε την ψήφιση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 μονάδες, μαζί με μία ακόμα μείωση που έχει γίνει τη τάξη του 0,9. Πλέον έχει μειωθεί συνολικά η φορολογία της εργασίας σε επίπεδο ασφαλιστικών εισφορών κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα στην τσέπη των εργαζομένων. Ταυτόχρονα έχει μειωθεί και άλλο η φορολογία των εργαζομένων. Δίνονται κίνητρα ακόμα και για την αναστροφή του λεγόμενου brain drain, ώστε να επιστρέψουν Έλληνες που εργάζονται εδώ και χρόνια στο εξωτερικό με ευνοϊκότερους φορολογικούς όρους. Είναι μια σημαντική προτεραιότητα να στηρίξουμε την εργασία. Η Ελλάδα δυστυχώς υπολείπεται σε μερίδιο της απασχόλησης στην οικονομία σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή προσφέρει λιγότερες θέσεις εργασίας ακριβώς γιατί έχει ένα περιβάλλον οικονομικό το οποίο δεν ευνοεί τη μισθωτή εργασία. Αυτό πρέπει να αλλάξει μέσα από μια πιο λογική και ανταποδοτική φορολογία. Πρέπει να πληρώνουμε φόρους, οι φόροι αυτοί όμως να έχουν ανταποδοτικότητα. Δηλαδή να ξέρει ο πολίτης ότι τα χρήματα τα οποία βάζει στο κράτος επιστρέφονται με ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες στην παιδεία και την υγεία. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Αυτό είναι και το στοίχημα το οποίο θέτει και η έκθεση Πισαρίδη αλλά και το κυβερνητικό πρόγραμμα. Να βελτιώσουμε, δηλαδή να κάνουμε πιο ανταγωνιστικό το επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, όχι σε επίπεδο κόστους εργασίας, δεν είναι αυτός ο στόχος, να γίνουμε ανταγωνιστικοί με χαμηλότερο κόστος εργασίας, να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί όμως ως προς την ποιότητα των θεσμών, την λειτουργία, την αποτελεσματικότητά τους, να έχουμε ένα καλύτερο δημόσιο σύστημα υγείας, ένα καλύτερο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και ταυτόχρονα να έχουμε ένα περιβάλλον θεσμικό χωρίς αγκυλώσεις ως προς την λειτουργία των επιχειρήσεων μέσα στο περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης.
Αν σας ζητούσα να συμπυκνώσετε τις βασικές προτεραιότητες του σχεδίου της κυβέρνησης για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, για την ακρίβεια να πείτε τις 3 βασικές, ποιες θα ήταν αυτές?
Στηρίζεται σε 4 άξονες. Ο βασικότερος πυλώνας είναι το πρασίνισμα, το λεγόμενο πρασίνισμα της οικονομίας. Το 38-40% των πόρων θα διοχετευτεί σε δράσεις που θα έχουν να κάνουν με τη βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος της οικονομίας, την υποστήριξη, λειτουργία θεσμών που θα προστατεύουν καλύτερα το περιβάλλον μέσα από μεταρρυθμίσεις όπως έχουν να κάνουν με το χωροταξικό σχέδιο, για παράδειγμα, που θα βάλει επιτέλους τάξη στην άναρχη δόμηση στην Ελλάδα. Δεύτερος στόχος, πολύ σημαντικός, είναι η στήριξη της εργασίας, η στήριξη του κοινωνικού κράτους μέσα από καλύτερη στόχευση των επιδομάτων. Το 25% των πόρων θα διοχετευτεί εκεί, μαζί με βελτίωση επίσης των εκπαιδευτικών δομών. Ξέρουμε καλά ότι έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο δυστυχώς δεν εξοπλίζει τα παιδιά με τις κατάλληλες δεξιότητες για να μπορούν να σταθούν με επάρκεια στην αγορά εργασίας. Υπάρχει ένα σημαντικό πυλώνα που έχει να κάνει με την στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων, άλλο ένα 25%. Και ο τέταρτο στόχο είναι η ψηφιοποίηση του κράτου και τη οικονομία. Ένα 13% των πόρων τουλάχιστον θα πάει εκεί, ώστε να έχουμε ένα κράτο το οποίο θα παρέχει ηλεκτρονικά υπηρεσίε για να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτε στι επαφέ, συναλλαγέ που έχουν με το κράτο.
Και εφόσον πετύχει, σε τι ρυθμού ανάπτυξη προσβλέπει η κυβέρνηση?
Ο στόχος μας είναι να έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης τάξης του 3 με 3,5% ετησίως. Πρέπει να ξεκολλήσουμε δηλαδή από την ασθενή αδύναμη ανάπτυξη της τάξης του 1, 1,5 ή 2% και να τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα. Γι' αυτό και πρέπει να γίνουν πάρα πολλές παρεμβάσεις σε αυτήν την κατεύθυνση.
Υπάρχει περίπτωση, Υπουργέ, να βρούμε στο δρόμο με ένα αυξημένο δημόσιο χρέος? Γιατί, όπως είπατε, έχετε σχεδόν ρίξει στη μάχη κατά του κορονοϊού 32 δισεκατομμύρια.
Το δημόσιο χρέος είναι ρυθμισμένο σε μεγάλο βαθμό και πλέον δεν αποτελεί εμπόδιο. Φυσικά είναι στοίχημα για μας να ακολουθούμε μια νυφάλια, νεχή δημοσιονομική πολιτική χωρίς παράλογες δαπάνες. Επομένως, όχι, δεν είναι πρόβλημα αυτό σε αυτή τη φάση για τη χώρα μας. Φαίνεται, αντικατοπτρίζεται, καθεστήσεται από τα χαμηλά, πολύ χαμηλά επιτόκια με τα οποία δανείζουν οι ξένες αγορές στην Ελλάδα, που φαίνεται ότι υπάρχει υψηλή εμπιστοσύνη πλέον στο κυβερνητικό πρόγραμμα και στην οικονομική πολιτική που ασκείται.